No sākuma nolasīsim no Lūkas evaņģēlija, no 10. nodaļas bieži dzirdēto, vismaz dažiem no mums stāst par Martu un Mariju, kas mums atgādina par to, cik svarīgi klausīties Jēzus vārdā. 10. nodaļa, 38. Tālāk iedam viņa iegāja kādā ciemā, kāda sieviete vārdā Marija uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņu vārdos. Bet Marta nopūlējusies, daudz kalpodam nostājās viņa priekšā un sacīja, kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pamatus manu vienu, lai es kalpotu? Saka taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņa atbildēja, Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies. Bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marta savu izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Tas ir Dieva vārds. Lūksim, Tēvs, mēs Tev gribam pateikties, ka Tu esi pilns žēlstības un dod mums glābšanu no tā, ka mēs sēžam pie Jēzus kājām, pie Tavām, kungs, kājām un klausamies Tavu vārdu, ka tā ir vienīgā lieta, kas ir vislabākā, kas mums netiks atņemta, un es Tev lūdzu, lai arī tagad mēs to daram, lai mēs savus rūpes un raizes, kas mūs nomāc un satrauc, kas mums traucē klausīties, spējam nolikt malā un šo pamudinājumu uztveram un sēžam pie Tavām kājām kā Marija, un klausamies Tavu vārdu, ka tā ir tiešām tā lieta, kā Tu darbojies un kas ir dārga, un ka Tu to mums dod bez žēlstības, bez mūsu pašu darbošanās, bez mūsu pūlēm, ka šī ir tā viena reize, ka mēs savus pūles varam nolikt malā un saņemt Tavu labestību, uzņemot Tavu vārdu, to palīdz mums darīt, ak, Jēzus, nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Mēs šodien runāsim par cerību, un nevis tādā šīs kultūras nozīmē, kā cerība, ja šie te teicieni, tas ir muļķa mierinājums, un cerība, tas ir tāds ilūzijas, bet par tādu biblisku cerību, jo mēs bieži vien varam būt ļoti bezcerīgā skatījumā uz, tas varbūt ļoti plašs spektrs uz šo pasauli, uz notikumiem pasaulē mēs varam skatīties to, kas notiek politiski, militāri, cilvēciski, ekonomiski un tā tālāk. Ja? Mēs varam skatīties uz sevi. Tas var būt, kā mēs jūtamies par sevi iekšēji, kā mēs saskaramies paši ar savu attēlu, kā mēs viņu redzam, ja? Ar to, kādi mēs esam, ar notikumiem mūsu dzīvē. Tas var būt ļoti plaši, mēs varam būt dziļi bezcerīgi, pareizi. Un šī rakstvieta, kas mums priekšā parāda, kur tad Dieva vārds, kur evaņģēlijs mums dod cerību. Neatkarīgi no tā, vai tu esi kristietis, vai tu esi viesis. Šeit mēs redzēsim, kur tad nāk tāda droša un pamatīga cerība šai pasaulē. Jo apsēties, tāda ir diagnoze pašam Izraēlam par sevi. Kā viņi redz sevi? Viņi atrodas trimdā, Jeruzaleme nopostīta, viņi ir sodīti par savu grēku, viņi ir izraidīti no Dieva apsolītās zemes. Ja? Un kā viņi sevi redz? Tajā rakstītā, ko mēs nolasījām no Ezehiela 37. Vienpadsmitais pants, jūs varat atšķirt arī šīs dienas rakstvietu savu arī bībulēs, kas jums ir. Tātad Ezehiela 37. 11. Viņš man sacīja, cilvēku dēls, šie kauli ir viss Izraēla nams, kas saka, mūsu kauli ir izkaltuši, mūsu cerība ir zudusi, un mēs esam pa galam. Izraels trimdā sevi diagnosticē, ka viņu cerība ir zudusi, viņiem nav cerības, viņi ir kā šie līķi. Mēs dzirdējām šo te vīziju, ko kungs dod Izraēlam, ka viņš redz šo ielē, kas pilna ar kauliem. kur ir beigti, izkaltuši, tur nav nekādas dzīvības. Vai viņš saka, tie ir kapi. Ja? Tas ir tas, kā viņi sevi diagnostice, kā viņi sevi redz. Pilnīga bezcerība. Ja? Mūsu cerība ir zudusi. Tas ir šis te pēdējais teikums. Ja? Mūsu cerība ir zudusi, mēs esam pa galam. Un tā mēs bieži vien varam justies arī par savu dzīvi, arī kristieši. Kaut arī mēs zinām, varbūt tā nevajadzētu, bet tas, kā mēs redzam, kā mēs jau diagnosticējam. Vai ka mēs skatāmies apkārt ārā, ja? Un tas ir pamatots. Tas nav tikai, kur jums vajag iedrošinošu life coachu, ja? Tā ir reālā diagnoze, tā ir reāla pasaules diagnoze. Jo, kas šeit notiek? Kas ir šī trimda? Izraels ir pazaudējis visu. Viņi ir atmetuši kungu, viņi novērsušies no kunga, un viņi ir pazaudējuši visu. Viņi ir pazaudējuši to zemi, savu nacionālo identitāti, savas mājas, viņi visi ir pazaudējuši. Un tas ir tās mikrokosmos diagnozē par pasauli. Kas ir noticis ar pasauli? Kas notiek pašā Bībeles sākumā, pirmajā mūzes trešajā nodaļā? Ādams arī atmestuši kungu, viņi tiek izmest no paradīzes dārza. Dzīve sākas uz austrumiem no Ēdens. Ja? Viņi tiek izsūtīti ārā. Viņi arī, tā trimda jau sākas cilvēcei kā tādai, ka šeit tikai Izraela gadījumā mums tā kā ar palielināmo stiklu tiek sakoncentrēts uz šīs vienas tautas piemēra. Viss cilvēce ir izsūtījums stāvoklī. Viss cilvēks ir trimdas stāvoklī. Un ja tu gribi saprast, tā kā, no kurienes nāk šīs problēmas? No kurienes tas viss nāk? Vai globāli, vai individuāli? Atcerieties, Vimam Vendersam ir šī filma Debesis par Berlīni, kur šis eņģelis, viņš tā kā apceļo Berlīni, staigā cilvēki viņu neredz. Un viņš tur iet pie Lou Reed'a istabā, kurš raksta dziesmu, un tās dziesmas vārdi ir Why can't I be good? Why can't I act like a man? Ja? Kāpēc es nevaru būt labs? Kāpēc es nevaru rīkoties kā vīrs? Un šīs filmas gaitā tas eņģēlis nolēma, viņš grib izmēģināt, kāds ir būt pa cilvēku. Un viņš tur noripoja līdz pašai lējai kā cilvēks, viņš ir ubaks uz ielas, un viņš tāds, tā kā zina, mēs redzam dažreiz cilvēks tāds tā kā, tādā alkohola rēbumā sēž ubugo naudu, un viņš sāk atkārto šos Lou Reed'a vārdus. Why can't I be good? Why can't I act like a man? Ja? Ja tu gribi saprast globāli un individuāli, ja tu gribi saprast, no kurienes tas viss nāk? No kurienes nāk visas mūsu problēmas? Kāpēc tu? Tu jau arī nespēji būt tāds, kā tu gribi. Ja? Tu jau arī nespēji būt tāds. Tev ir tik daudz iespēju. Tev ir tik daudz variantu, tik daudz labīs, ko tu neesi izmantojis vai esi sabojājis. Kāpēc arī individuāli, no kurienes tas viss nāk? Un šī nodaļa mums pasaka, kas tad ir tas mūsu garīgais kaps, kurā cilvēks atrodas vai kopā vai individuāli. Mēs esam izsūtījumā, mēs esam izmesti. Daļa grēka, cilvēks ir novērsusies no kunga un tāpēc nonāk uz kapā. Pirmā mūzes grāmata sāks ar paradīzi un beidzas ar kapu. Pirmā mūsu grāmata noslēdzas to, ka Jāzeps tiek apglabāts. Viņš sākās ar paradīzi un beidzās ar kapu, kur Jāzeps ir apglabāts Eģiptē. Ja? Jūs gribat saprast, kāda ir diagnoze, no kurienes tas viss nāk, no kas ir visu problēmas sakne, kāpēc ir šī iemestība. Ja? Heideggeram bija šis termins, ka cilvēki, angliski tas noteikti vācīgi, Heidemachtum kaut kāds, ja? Angliski throneness, ja? Un latvijas mēs varētu teikt, ka mēs esam tā kā iemesti pasaulē. Tas kā mēs, ka mēs esam iemesti, ka Izraela šeit ir izmests trimdā. Ja? No kurienes tas nāk? Atcerieties, Jims Morrisons Doors dzied. Ja? Into this world we thrown like a dog without a bone. Riders on the storm. Ja? Mēs esam iemesti šajā pasaulē. Skaties, ko gribi, ja tā nopietni, mēs redzam šo diagnozi. No kurienes tas ir? Izraels ir šis diagnozi mikrokosmosā. Viņi pazaudējuši visu, viņi izmest trimdā, jo viņi novērsušies no kunga. Un pasauli ir trimdā, un cilvēks ir trimdā, un tu esi trimdā. Kā viņi sev diagnosticē? Šie kauli ir visi Izraēla nams, mēs esam bez cerības. Tas ir vienkārši, lai mēs saprastu, kāpēc, lai mēs diagnosticētu problēmu, lai mēs saprastu, ka mums tas, ko tu līdās šajā bezcerīgajā situācijā, tas, ko kungs piedāvā, mums tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, un mums tiešām labas ziņas, un ir cerība. Ja? Bet lai mēs to saprastu, lai mums to vajadzētu, mums jāsprast, kur, kad ir ļoti nopietni viss. Ja? Ir ļoti nopietni viss. Un tā atbilde nāk tajā, ko kungs darīs. Ko kungs ar Kristu darīs, ko viņš apsolīja Izraēlam un ko viņš piedāvā. Mēs pēc nedēļas ir vasaras svētki, ja, kad draudzes svin to, ka Dievs deva svēto garu. Un mēs tā kā šodien sagatavojamies jau vasaras svētkiem pēkšņi. Ja. Mēs sagatavojamies nedēļu ātrāk, lai mēs zinātu, jo tā ir šī raksta ir tieši par to. Tas ir cilvēces problēma, šī trimda, kurā mēs visi atrodamies, un Izraels to tikai iemieso. Ja? Un tas, ko kungs saka, no kurienes nāks cerība. Ja mēs sakam, tas stāvoklis ir ļoti diezgan bezcerīgs. No kurienes nāks cerība? No tā, ka Dievs atdzīvinās. Šī dienas nosaukums arī tēma. Viņš ir Dievs, kas atdzīvina mirušos. Un Izraēlam, kurš sevi diagnosticē kā pilnīgi bezcerīgi, kapā gulošs, ja, kā kauls, kuros nav dzīvības, Dievs saka, viņš viņus atdzīvinās. Un viņš to darīs ar svēto garu. Ja jūs gribat saprast vienkārši vienā teikumā, no kurienes nāks problēmu atrisinājums, mēs tikko diagnosticējām, ka visa pasaule ir trimdā un izsviestībā, ja, svešinieki uz šīs zemes. No kurienes nāks, kas ir vienīgais, kas dos cerību? No Dieva, kas atdzīvina, no augšām celšanās, ko Dievs apsola dot. Skatieties, ko Dievs saka šim te Izraēla namam, kas saka, mēs esam bez cerības? 12. pantā. Tādēļ pravieti un saki tiem, tā saka, kungs Dievs, redzi, es atvēršu jūsu kapus, un es jūs savus ļaudus uzcelšu no kapiem un vedīšu uz Izraēla zemi. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es atvēršu jūsu kapus un uzcelšu jūs mani ļaudis no kapiem. Es jums došu savu garu un jūs atdzīvosieties. Un es jums došu attālpu jūsu zemē. Tad jūs zināsiet, ka es esmu kungs. Es to esmu teicis un es to darīšu, saka kungs. Es redzu, viņš saka, es jums došu savu garu. Kā viņi tiek atdzīvināti? Tad, kad Dievs nāk ar savu garu. Atcerieties, kā pasaule tika radīta. Kunga gars bija pār ūdeņiem. Un Dievs runāja, un Dieva gars radīja. Un šeit viņš saka, arī šeit svētais gars, ka šī jaunā radīšana notiks tad, tikai tad, kad svētais gars ar Kristus augšām celšanos, ja, kā Kristus ir augšām celts, tā Dievs mūs tagad, jau tagad dod mums garīgu augšām celšanos ar svēto garu. Tikai tā ir vienīgā atbilde, vienīgais cerības avots. Atcerieties, pirmais tā saucamās Rietumvācijas prezidents Henriks Adenauers pēc otrā pasaules kara, ka viņš stāvēja Berlīnē gruveši. Jūs saprotiet, kas notika ar Berlīnu pēc tā, kā karš beidzās. Jā, tā bija gruveši kaudze vienkārši. Viņš stāvēja, un kad nācija bija pilnīgi izpostīta, jā, un pati sev šo postu atvedusi, jā, un es vairs neatceros, ar ko viņš runāja. Viņš bija kristiets. Viņš saka, tu tici uz augšām celšanos? Viņš saka, bez Jēzus Kristus augšām celšanās es neredzu nekādu cerību šajā pasaulē. Bez Jēzus Kristus augšām celšanās es neredzu nekādu cerību šajā pasaulē. Viņš saka, vienīgais, ar ko šī atvešana no trīmdes, šī uzcelšana, kaulu uzcelšana no kapiem notiks, kad svētais gars, tāpat kā Kristu augšām celu, arī tevi arī tevi augšām ceļ jaunai dzīvībai. Ja? Dod šo cerību jau tagad, ko mēs piedzīvojam caur svēto garu, ka viņš ienāk un mūs vispirmām kārtām garīgi uzceļ. Atcerieties, ko Jēzus, kad viņš pēc augšām celšanās parādās mācekļiem, vēl pirms vasaras svētku dienas, viņš pūš uz mācekļiem, saka, saņemiet svēto garu. Tikai caur to, caur mūsu mirušās dvēseles augšām celšanu. Es nerunāju tagad par šo galēju augšām celšanos, ko Jēzus mums dos, bet pirmkārt ir garīgi nepieciešama, kad Dievs mūs uzceļ no mirušajiem. Tas ir vienīgais šī tie atzimšana, kad Dievs atdzīvina mūsu dvēseli priekš, mūsu, viņš dod jaunu sirdi. Atcerieties pagājušajā nodaļā bija šī pat lieta, tikai no citas puses, viņš saka, es jums došu savu svēto garu, es nomazgāšu no jūsu, no grēkiem, un es jums došu jaunu sirdi. Tas notiek tikai šādā veidā, ka notiek uzcelšana no miroņiem garīgi. Vispirmām kārtām atklās mums grāmatu sauc par pirmo augšām celšanos. Un, lai mēs paskatīsimies, ko tas nozīmē priekš mums, visiem pārējiem, tiem, kas ir kristieši, bet ja tu esi cilvēks, saki, es īsti nezinu, ko tas nozīmē. Es nezinu, kā tas notiek. Es nevaru teikt, ka es to piedzīvoju. Es sēžu, es interesējos, es klausos. Bet es nevaru pateikt, ka tas uz mani attiecās. Es nezinu, es nevaru būt pārliecināts, ka, vai es noteikti zinu, kad es neesmu augšām celts šādā nozīmē. Garīgi, ja? Ka no šī mirušā, garīgi mirušā stāvokļa, kas noliedz Dievu un dumpojas par Dievu, ka es esmu augšām celts. Es īstībā nezinu, vai tas uz mani attiecās, vai es pilnīgi noteikti zinu, ka tas neattiecās. Bet es gribu, man tas ir vajadzīgs. Ja? Man tas ir vajadzīgs, es zinu. Tad nākamā lieta, kas uz šo te attiecās, kā tas notiek, kas tev ir bezmazliet, teiksim tā, kas tev ir jādara? Ja? Kas tev ir jādara? Ko tu vari darīt? Mums ir jāuzņem vārds par Kristu. Paskatieties, kā tad šie kauli tiek atdzīvināti? Kā svētais, teiksim tā, kurā brīdī svētais gars sāk darboties? Jūs pamanījāt? Kas ir tā kā tas trigers nosacīt, ja mēs tā to varētu teikt? Vai tas instruments, kas iedarbina svētā gara darbību? Jūs pamanījāt? Kurā brīdī tas notiek? Redziet, viņš saka 4. Pantā. Viņš man teica, tad kungs saka Ecihelam, pravieto šiem kauliem un saki tiem, jūs izkaltušie kauli, klausieties kunga vārdu. Ja tu sēdi un klausies, kā tas notiek manā dzīvē? Kā tas ienāk manā dzīvē? Kā tas sāk darboties? Svētais gars sāk darboties tad, kad Dieva vārds tiek sludināts. Viņš kauliem saka, klausieties kunga vārdu. Atcerieties, jums teicu par radīšanu. Gars lido pār ūdeņiem, ja? Un Dievs runā, un tad notiek radīšana. Tāpat arī mūsu garīgajā dzīvē. Pravieto un klausieties kunga vārdu. Kas notiek? Vasaras svētku dienā viņi saņem svēto garu, uguns mēls nolaižās par viņiem, uguns mēls nozīmē, ka Dieva klātbūtne ir nevis vienkārši vienā vietā templī. Uguns vecajā derībā Bībelē ir Dieva klātbūtne, ja? Atceries degošais krūms, arī cits epizodes. Un uguns nolaižās uz visiem, tātad uz mācekļiem. Tas nozīmē, ka katrā Dievs tagad iemājo. Viņi runā tajās valodās, kuras viņi pirms tam nav mācījušies sludina evaņģēliju. Tas nav kaut kādas abstraktas valodas, bet tās reāls valodās, kurās viņi sāk runāt. Un nevis vienkārši runā, bet tā ir evaņģēlija sludināšana visām tautām. Bet kas tam seko? No kā atgriežas šie, es tagad, man saku, 5 vai 3 tūkstoši cilvēki pirmajā reize, 3 noteikti, ja? Kas izraisa šo cilvēku atgriešanos? Ļoti garš Pēters prediķis. Pēc kā viņi atgriežas? Protams, tas teikt izklausās, kad es katrs, zin kā ir teiciens, ja? Kad āmurs redz visur naglu, ja? Kad mācītājs vienmēr grib runāt par sprediķošanas svarīgumu, bet mēs runājam par kā tas darbojās? Kā tas ienāk tavā dzīvē? Kā tas darbojās? Kā notiek šie 3000 atgriešanās vasaras svētdienā? Pēc evaņģēlija pasludināšanas, kad Pēters nolas viņiem garus prediķi. Ja? Tas ir tas, kā tas vārds darbojas. Un tad viņi saka, tas viņus smagi ķēra. Ja? Viņi nožēloja savus grēkus, atgriezās un, draudzes rašanās notiek. Ja mirušajiem kauliem Dievs saka, pravieto un klausieties kungu vārdu. Kā tas darbojās mūsu dzīve? Un arī tas attiecās uz tevi un mani, brālmās kristieti, ka mēs sēžam pie Kristus kājām un klausamies viņu vārdu. Kā Martai, kungs saka, ko Marija ir labāk, kas ir tā labā daļa, ko viņa izvēlēsies, kas ir, ar ko vispār viss sākās? Pēc tam mēs kalpojam, pēc tam mēs darbojamies, kungs, bet lai tas notiktu, lai Dievs mūs vienai daļai no jums atdzīvinātu pirmo reizi un citiem no mums, lai mums būtu šī svētā gara dzīvība mūsos. Mēs sēžam pie Jēzus kājām un klausamies viņu vārdu. Tas, ko mēs darām šodien, tas, ko mēs cerams darām katru dienu un cits dienas arī kopā ar citiem kristiešiem pa mājām un bībeles studijām un tā tālāk un lekcijām un teoloģijas semināriem un bībeles skolām. Bet pamatā, tā ir svētdiena kopā ar Dievu tautu. Tā ir vēl viena lieta, ko es to sapsīt pateikšu. Ir ļoti izplatīta tā, ka man šodien tad es to dzirdu. Ja? Man patīk uz baznīcu aiziet vienam pašam pasēdēt klusumā, bet man tie cilvēki traucē. Ja? Diemžēl, tu nesapratis, pa ko Bībele runā. Ja? Apsēdēt, ko viņš saka? Tā ir tauta. Tu viens pats neesi tauta. Pareizi, viņš saka, šī tauta saka, mēs esam miruši. Un tad kungs saka, savus ļaudis. Dievs rada tautu, un tauta klausās Dievu vārdu kopā. Tas, ko tu dari šodien šeit. Ja? Tas, ka jūs šobrīd tiešraidē mūs kaut kur skatāties, tas ir ok, paldies Dievam par šīm iespējām, bet nevajadzētu iedomāties, ka tas ir aizvietojums. Tam, ka jums jāsēž šeit, nu, vai kādā citā draudzē. Jo Dievs rada tautu, un šī ir manifestācija, jā, un piepildījums tam, ka Dievs sapulcina savu tautu šeit. Tas ir tas, ko Dievs dara. Bet tā labā vēsts un žēlstība tajā, kā tas notiek, kā tas ienāk tavā dzīvē? Kad tu pasaki, man vajag, lai Dievs veic savu jauno radīšanu. Sēžot pie Kristus kājām. Tas ir žēlastības, ka Dievs darīs. Ja? Dievs ir tas, kas sāk šo tādu. Viņš darbojas, viņš tev sniedz savu žēlastību, kur tu bezspēcībā, saka, es esmu kā miruši kauli. Ja? Arī kā mūsu dzīvē, kristiešu dzīvē, mēs bieži vien varam būt reāli satriekti par to, kā lietas ir ar mums dzīvē, pareizi. Arī kristieši nenāk tikai, dažreiz mēs koncentrējamies uz citiem, bet arī tavā dzīvē. Es esmu kā šie mirušie kauli. Ir labās ziņas. Kungs ir tas, kas atdzīvina. Kungs ir tas, kas dod jaunu dzīvību. Tad, kad mēs sēžam pie Jēzus kājām un klausamies viņu vārdu, ja es saku, tā ir labākā daļa, tas netiks atņemts. Kas tevi jādara? Vai tu nekad neesi atsaucies šajā vēstī? Vai tu esi kristietis un tev vajag šo jauno dzīvību? Tad jāsēž pie Jēzus kājām un jāklausās viņu vārds. Un tas ir tas veids, kā Dievs darbojas, kā svētais gars darbojas, kā viņš uzceļ mirušos, uztur jauno dzīvību. Ja? Un tā ir labā ziņa, tā ir labā ziņa. Tas nav aizēt tur nezinu kur, atnest to nezinu ko. Kā vēstulē romiešiem Pāvils saka, mums nav jāuzkāp debesīs, tev nav jāuzkāp pie vai jānokāp ellē. Kas ir? Šis pestīšanas vārds mums ir tuvu. Žēlastība ir bez nopelna. Kaut kādā ziņā tas ir viegli. Pacel savus acis, pastiep roku. Ja? Tāpat uzņem tikai šo vārdu un kungs rada savu jauno dzīvību. Ko mums darīt, ka mēs esam ļoti stipri izmisuši un jūtamies bezcerībā? Vai globāli, vai personiski un individuāli, ka mēs kopā ar Bībeli realistiski diagnosticējam sevi un cilvēci un pasauli kā ļoti bedīgā stāvoklī, varbūt bedīgāk nekā cilvēki jums apkārt, kā mirušas skolas, jā, kā beigts skolas, kas ir bez dzīvības. Ko mēs darām? Dievs saka, es esmu Dievs, kas atdzīvina. Kopā ar Kristu es uzceļu mirušos. Kas mums jādara? Jāuzņem tas vārds, ko Kristus mums dod par savu glābšanu. Žēlstības vārds, sēžot pie Kristus kājām un klausoties viņu vārdu. Tagad būs arī grēksūdzes lūkšana. Tas pirmais vārds, ko mēs uzņemam. Ja? Bezspēcībā saka, man vajag tavu kungs tavu piedošanu. Viņš mums mazgār savu vārdu ar evaņģēliju. Viņš to mums dod pilnīgi esot pasīviem. Es nepatīk šis vārds pasīvi, es nevaru izdomāt, nepatīk pasīvi, tā kā tāds slikta emocionāla konotācija tam ir, ja? Bet tāds, ka mēs esam tikai saņēmēji. Ja? Darbības vektors ir no Dieva pie tevis. Es nedomāju šo vārdu pasīvi, man viņš nepatīk. Bet tu tos saņem no Dieva šajā notikumā. Tu esi saņēmējis. Darbības vektors ir no Dieva pie tevis, kur viņš tev dod piedošanu. Tas pirmais, kā mēs uzņemam Dievu vārdu. Un tālāk arī, ka mēs meklējam viņam kalpot, meklējam viņu pielūgt, pildīt viņu gribu. Ja? Tas arī nāk no tā, ka mēs uzņemam. Un tas, kas mūs dzen uz priekšu, ja? Kas mūs dzen arī mūsu dzīvē kā kristiešus. Ja? Tad būs kāds mirklis grēksūdzes lūkšanai. Mēs lūksim nāksim, izsūdzēsim savus grēkus, un ja tu saki, es neticu, ka Dievs man var piedot. Es esmu bezcerīgāks, nekā jūs vispār varat iedomāties. Tad apstieties, cik bezcerīgs jutās Izraels. Mūsu cerība ir zudus, mēs esam pa galam. Šie kauli ir visi Izraela nams, kas saka, mūsu kauli ir izkaltuši, mūsu cerība ir zudusi, un mēs esam pa galam. Viņi bija viss sliktākajā stāvoklī, un Dievs viņiem saka, es jūs atdzīvināšu. Tāpat arī tev Dievs var piedot un atdzīvināt, un grib un vēlās, tāpēc nāc pie viņa un saņem viņu vārdu par piedošanu, apsolījumu par piedošanu.